Esandakoa, elkarrizketa txo bat egin behar dugu, orain tenori honetan, Hortzadar, Euskal Folklore Taldeak 50 urte bete dituelako, eta gaur arratsaldean, ekitaldi berezi bat egin behar dute Iruñeko kasinoan. Gurekin telefonoz bestaldean, Hortzadarreko kide bat dugu Anateletxea. Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi.
Zorionak, haunitz urtez.
Bai, eskerrik asko, bai.
Bai, bueno, azteko, zer egin behar duzuek gaur arratsaldean zazpietan?
Bai, gaur aurkezpena eginen dugu, alegia. Bueno, aurkezpena, erran nahi dute, jakina da, 50 urte bete dugula, batetzen ari garela urten, eta, bueno, apiskoate elkartzea eta hori ospatzea, eta aitortza txiki bat ere elkarri egitea, genuen helburu nagusi, ez? Orduan, bueno, ba, bide batez eginen ditugu horrelako pintzela, zertzela batzuk emanen ditugu, taldearen ba, une gogoan garri batzuk eta ezagutzera mateko edo aipatzeko, eta bertzetik ba, urten izanen ditugun ba, ekimen ekitaldi eta jarduerak aurkeztuko ditugu.
Aha, hor aurkezpen irekia izanen da, zalantzarik gabe bat ez ere noski ba, Hortzadar taldeko kideak eta kinde izandakoak hurbilduko dira noski, ze 50 urte hauetan jende asko eta asko pasada taldetik, ez?
Bai, belaunaldi hauniz dira hori orotara, jende asko pasada bai, taldetik eta, bueno, ba, ala nahi genuke, hori da, nozbait taldean egondu den hori ere, eta igual aspalditxo etorri gabekorik edo ere izaten aldenez, ba, hoiek denak jaso nahi genituzke, eta lagunak inguruko, bueno, balkarte talde eta beti bide lagun izan ditugunak ere, guztan dizartuko ditugu, bai.
Eta ora, azpimarratu nahiko genuke, Hortzadar Euskal Folklore taldea, dantza talde bat, baino gehiago izan dela, hasiera-hasieratik, konta iguzu, zenolako lanak eta gauzak egin dituzu urte hauetan?
Bai, bueno, talde abiatu zen, hori da, ez dantza soilik emateko asmoarekin, astapenetik gainera kantari taldea sortu zuen, eta arekin aritu ziren, fanfarrea ere astapenetik izan du, eta fanfarreak ere mandio beti kolore berezia, Hortzadarri, eta, bueno, hasiera-hasieratik ere, ba, folklorearen gaineko ikerketak ere interes handia piztu izan digu, talde gisa, eta, bueno, ba, maika kontutan ibili gara egia esan, hasiera-hasiera hartan landa lana egin zen, eta nik uste, ba, bueno, ba, zorionez egindako lanura ederki jasoa da, eta gerora, ba, bueno, sorkuntza lanak ere egin ditugu, eta, bueno, ba, aukera izan dugun hori guztia molde guztietara praktikatzeko, ala ekarri dugu, bai.
Bai, etnografia eta folklorearen inguruko ikerketa lan interesgarriak, galdeketak eta gero ba musika eta dantzaren alorrean zer esanik ez, hor ba piezak berreskuratu, beste batzuk egin eta horrela ibili zarete urte luzetan. Eta gaur egun nola dago Hortzadar?
Bueno, gaur alaxe segitzen dugu, horren dute astapenean nolabait oinarri izan ditugun helburu hoiek ditugu aktibo nola baiterran ez, dantza eta musikak segitzen du bere bidea, emanaldien eta bitartez. Sorkuntzak ere izan ditugu, iaz estrenatu genuen Gamazadaren arirako lan bat, Oier Zuñigak gidaturik, eta urten adibidez hori euskarara ekarri nahi dugu eta bertzain batokitan eskaini, beraz sorkuntzari ere heltzen diogu. Eta ba bueno, hor badugu ba pixka bat ikerketaren esparru hori ez dugu sekula utzi eta urtero antolatzen ditugu folklorearen gaineko jardunaldiak, aurten ere eta hori izanena iragarriko dugun gozetako bat apirilan izanen dugu ziklo polit bat eta bueno, ba hortan ere urtero saitzen gara gure aletxoa ekartzen, ez? Mundu honi.
Bikain, aukera izanen dugu, ana, ba, luze eta zabal hitz egiteko noski Hortzadar taldearen lanaren inguruan, baino gaur momentu hemen utziko dugu, ziurrenera orain dena prestatzen ari zaretelako, arratsaldeko zazpietan hor Iruñeko kasinoan Gazteluko plazan eginen duzuen aurkezpen berezi horretarako. Ba, hemendikan, benetan eskerrik asko, eta zorionak eta besarkada handi bat, Hortzadarreko, ba, familia osoari, asko zarete, ba, denoi, banan-banan, besarkada cada bana.
Zuen parte, bai,
mil esker, agur.
Bai, zanongi, aio.